tænker egentlig, at hvis der er nogen af jer, der ikke ved ret meget om, hvad Tro og Mission er, så kan I låne et eksemplar af jeres sidemand. Hvis der nu alligevel er nogen af jer, der tænker undervejs, at det kunne være godt at få et godt tilbud på Tro og Mission, så kom og hiv mig hjemme bagefter. Jeg er altid klar på et godt tilbud på Tro og Mission. Og så er jeg også, udover at være redaktør på Tro og Mission, så er jeg sådan noget så fint som kommunikationsleder, hvad det så end dækker over. Det dækker blandt andet over og sådan tale Luthers Missions sag i medierne. Og noget af det, som især har fyldt i min tid her i efteråret, er faktisk noget af det, som jeg gerne vil tage op her i prædiken i dag. Så derfor bliver det for mig sådan lidt anderledes end det, jeg gør normalt, hvor jeg tager udgangspunkt i en tekst. Sidst jeg var her, kan jeg huske, at jeg talte om salme 23 og havde min telefon ved siden af mig, fordi min kone snart skulle føde. Det skal hun ikke den her gang. Så nu har jeg sat den på lydløs. Men noget af det, som har fyldt i medierne, og som jeg godt kunne tænke mig, og som har fyldt i min arbejdstid, og som jeg godt kunne tænke mig at tage op i dag, det er den her strømning i vores tid, der siger, at det, at vi er mand og kvinde, det er noget, som ligesom er blevet trukket ned over hovedet på os. Hvis vi føler os inderst inde som noget andet, så bør vi, og så kan vi i dag skifte køn. Så I kan ikke se på mig, når jeg står her, om jeg på mit sygesikringskort er registreret som en kvinde. Og jeg kan ikke se på jer og uden videre vurdere jeres køn sådan, i hvert fald ikke ud fra jeres sygesikringsbevis. Det er en strømning, som giver den enkeltes egen vurdering af sig selv 100% forkørselsret. Mennesket kan skabe sig selv i sit eget billede. Der ligger også i den her strømning et krav på, at hele verden skal indrette sig efter den enkeltes vurdering. Det ser vi ikke bare på kønsområdet. Kort før jul var der eksempelvis en hel del af os, der trak lidt på smilebåndet over en begivenhed fra CBS, hvor at en kvindelig forsker, der var mørk i huden, følte sig krænket over, at man sang den danske sang af en ung blond pige. Sangen tog ikke højde for hendes måde at være dansk på. Og det var der så et overvældende flertal af danskere og danske politikere, der synes, det var lige lidt på vildspor, det her. Det var for meget, når CBS gav efter for den holdning. Men faktisk så er det sådan, så at dansk lovgivning i dag giver den enkelte ret til at skifte sit juridiske køn, uden at konsultere en læge eller en psykolog. Fødselsattester og vielsesattester er blevet gjort kønsløse, og så er der en minister, der i ramme alvor har ytret ønske om at se på mulighederne for, at også børn kan skifte køn. Heldigvis er vi ikke så langt i Danmark. I landene omkring os er de noget længere nede af det her skråplan. I Norge, der må børn helt ned til 6 år skifte køn med forældrenes tilladelse. I Sverige så er der eksempler på offentlige vuggestuer, der fjerner stedordene han og hun fra børnebøger. I England, her i sommer, var der en kristen læge i gang med en efteruddannelse, og han blev dumpet, fordi han ikke ville kalde patienten, hvad end patienten insisterede på at blive kaldt, uanset om det så måtte være han, hun eller sågar deres majestæt. Og der er også grelle eksempler fra USA og Canada og Australien og mange andre steder. Offentligt autoriserede handlinger, som anerkender, at menneskets køn det er noget, vi selv kan bestemme. Og hvorfor skal vi så tale om det her fra missionshusets talerstol? Det skal vi, mener jeg i hvert fald, og det kan I jo så komme op og være uenige med mig i bagefter. Jeg er meget interesseret i at høre, hvad I tænker om sådan en form her. Jeg synes, vi skal tale om det her, fordi vi ser et samfund vokse frem omkring os, som står langt fra Gud, og som påvirker måske især de yngste iblandt os. Vi har brug for at minde hinanden, vi har brug for at minde os selv om, hvad Gud siger om ægteskab, om køn, om sex, om skabelse. For det er noget, vores tid taler rigtig meget om. Den her strømning er i sin grundessens et oprør mod Gud. Og ligesom alle andre oprør mod Gud, så leder den kun til menneskelig ruin og kaos. Det skal vi kigge lidt mere på, men inden så synes jeg, vi skal lægge det over i Guds hånd. Gud, du er skaber af himmel og jord. Lige fra stjernerne i det kæmpe store univers til den mindste celle i vores krop. Du har skabt os i dit billede, så vi ligner dig. Til hinandens glæde, til menneskers gavn. Og du kalder os underfulde. Du siger om os, at vi er kun lidt ringere end dig. Men vi har som menneskehed gjort oprør mod dig. Vi vil ikke kun være lidt ringere end dig, vi vil være størst. Jeg beder dig om din tilgivelse over os som folk. Jeg beder dig om din tilgivelse over mig, for jeg genkender også det her i mig selv. Jeg takker dig for, at du ikke bare har efterladt os til at sejle vores egen sø, eller du har slået hårdt ned på vores oprør, men at du har sat dig selv i vores sted og betalt for vores synd, og dermed også bekræftet din kærlighed til os. Vi beder dig om, at vi må få lov til at, se ind bag ved det her oprør, som, sådan som det tager sig ud i vores tid mod dig. Men endnu mere så beder vi dig om, at vi må få lov til at se os selv i dig. At vi må få lov til at definere os selv i dig. Ikke det, vi kan præstere eller definere eller tage os ud som. Jesus, vi beder dig om, at du må komme til os ved din Helligånd. Amen. Jeg tror, vi har brug for lidt generel info først, inden vi sådan går til, hvad Bibelen siger om det her. Så det vil jeg bruge lidt lille smule tid på jer. I 2014 der blev det sådan, så at man i Danmark kan få det, der hedder juridisk kønsskifte. Ved et juridisk kønsskifte, der er det kun selve det juridiske, der skifter køn. Kroppen gør ikke nødvendigvis. Mit personnummer, det slutter med et femtal. Og ud af det tal kan man så se, at jeg er en mand, for alle mænds CPR-nummer slutter med et ulige tal. Med et juridisk kønsskifte, der kan jeg så få et lige tal i stedet for. Også selvom jeg ikke kommer under kniven. Og der er kommet omkring 1000 ansøgninger om juridisk kønsskifte, siden loven blev ændret der i 2014. Det kan man sige, det er jo ikke ret mange sådan ud af en befolkning på knap 5,8 millioner indbyggere. Men det er bare sådan en lille krusning på overfladen med et langt større isbjerg nedenunder. Der er et helt sprog, som er ved at blive ændret. Nu arbejder jeg med kommunikation til hverdag, så jeg synes jo, det her med sprog, der ændrer sig, er meget interessant. Prøv for eksempel at lægge mærke til, at det i stigende grad er noget, man kalder køn, er noget, man kalder for tildelt køn. Tildelt køn, når man taler om menneskers køn, så siger man tildelt køn. Så udtrykker man jo, at kønnet er noget, som nogen har givet os. Hvilket køn fik barnet tildelt ved fødslen? Lægerne og jordmorerne og hvad der ellers var, har givet barnet et køn. Det er ikke noget, det er født med. Det er noget, som det er blevet tildelt. Eventuelt noget, som er blevet trukket ned over hovedet på os. Ligger sådan en underforståethed i, at samfundet undertrykker os. Eller at noget har undertrykt os med det her med, at vi har fået tildelt et køn. Så ser man også, at man ikke længere taler, i hvert fald nogen, ikke længere taler om kønsskifteoperation, men kønskorrigerende operation. Den vigtige detalje her, det er jo, at korrigeringer, det er et udtryk, vi bruger, når vi retter op på fejl. Man korrigerer ikke farven på væggen derhjemme, hvis man skifter fra hvid til lilla. Så ændrer man farven. Det går, at man synes, den var en fejl. Det kan godt være. Så korrigerer man jo på en eller anden måde. Når man korrigerer, så ændrer man på en fejl. Og når man så dermed siger kønskorrektion, så i tale sætter man altså, at det biologiske køn er forkert. Så ser vi også i stigende grad, at attester bliver afkønnet. Jeg blev gift i 2013, og der stod der ikke ægtemand og hustru, eller hvad der nu stod, hvis man gik lidt længere tilbage i tid, andre kønsbestemte ord. Der stod blot vores navne. Min kone og mit køn stod heller ikke på fødselsattesterne, da vores datter kom til verden i 2015, eller vores søn i 2018. Gør det så meget? Ja, måske ikke med de her attester. Men bag alt det her, der ligger der et syn på kønnet og kroppen, som vi skal være opmærksom på. Et syn på os selv. Tankegangen er, at min biologi er ikke et udtryk for, hvem jeg egentlig er. Jeg har et autentisk indre jeg, som er undertrykt, og som det er min ret at frigøre, og som jeg også bør kæmpe for at frigøre. Og det her autentiske indre jeg har ikke nødvendigvis nogen forbindelse med min biologi overhovedet. Et kort historisk rids for nu at se, sådan, hvordan er vi kommet dertil. Man taler om det her som tredje bølge feminisme, sådan for at være meget sådan teknisk. I begyndelsen af det 19. århundrede, der havde vi den første bølge. En kamp for, at kvinder og mænd skulle have samme rettigheder. Kvinder skal have ret til at stemme, Og som kristne tænker jeg, der kan vi kun støtte op om den kamp, så langt som jeg ser i hvert fald. Så kommer den anden bølge, feminisme i 60'erne, hvor man begynder at kæmpe for kønnenes lighed. En rettighedskamp, der sker sideløbende med, at kvinder frigør sig fra mænd. Og det tænker jeg, der kan man også som kristen sige rigtig meget positivt om det her, selvom der også er punkter, vi må være skeptiske over. Og så er der den her tredje bølge, feminisme, som er en kamp for at opløse kønsrollerne fra midten, slutningen af 80'erne, sådan i hvert fald på universiteterne. Kønnet bliver set som en konstruktion. Og den største fortaler for det her, eller den mest kendte, det er nok den amerikanske filosof Judith Butler, som tankegangen hos hende er, at køn er ikke noget, man er. Køn er noget, man gør. Køn er en konstruktion. Noget, der defineres på os af læger, af forældre, af samfundet omkring os. Noget, som trækkes ned over hovedet på os. Noget, som vi nødvendigvis bør frigøre os fra. Og bag alt det her, der ligger der det her, som jeg lige kort var inde på, at kroppen er et hylster. Kroppen har ikke noget at gøre med vores egentlige identitet. Det er sådan set ikke nyt i Danmark. Vi ser det også i gammel overtro, når man ved dødslaget lukker vinduet op, så sjælen kan flyve ud. Sjælen var den virkelige identitet, og kroppen var bare hylstret. Vi ser det også i sådan en gammel sang som Sig nærmer tiden, der handler om, at sjælen længes mod noget andet og er fanget i livet og verden. Og i det gamle Grækenland, der havde de det, vi kalder gnosticisme, hvor at alt det fysiske var ondt, og viden, ideen om tingene, det er det egentlige, det er det vigtige. Og for at opnå frelsen, der skal man ligesom i kontakt med en hemmelig viden, kaldet en gnosis, der i gnosticisme, sådan en personlig oplevelse, en forståelse der af, at du er andet end det fysiske. I vores tid, der ser vi det samme. En foragt for kroppen, mærkeligt nok blandet med sådan en dyrkelse af kroppen. Vi ser det i en løsluppen sexkultur, hvor mennesker af egen fri vilje indgår i seksuelle relationer med mange forskellige andre. Vi får præsenteret ekstremerne, sådan når vi tænder for medierne. Jeg har fulgt med nysgerrighed nogle programmer, der hedder Adam og Eva her i efteråret. Der var der et program, hvor de var i svingerklub og talte med en mand, der dyrkede sex med mange forskellige kvinder, selvom han var i et parforhold med en kvinde, som godt nok gav ham lov, og som han sagde, der var der nogle gange, hvor at hun sagde, kan du ikke lade være med at tage afsted? Og så ventede han så nogle dage, og så tog han afsted. Det er jo fuldstændig vanvittigt, synes jeg. Et andet eksempel fra et af de store nyhedsmedier, det var en ung kvinde, der fortalte om sit forhold til sex, og brugte ordet kontaktsport, som om det ligesom bare var noget, hun kastede sin krop ind i. Men bagved alt det her, der ligger der et kætteri eller en kamp mod Gud, som vi møder på Bibelens allerførste side. Grundsynden, da Adam og Eva bryder Guds bud og spiser af træet. Vi ved bedre end Gud. Gud, han forholder os i virkeligheden noget godt. Han forsøger at forhindre os i at få det gode. Som slangen lokkede dem, så lokker han os i dag til at kaste Guds ordninger af os og gøre, som vi vil, det, som føles rigtigt for mig. Det ser vi ikke bare her på kønsforståelsen i vores tid. Det ser vi et hav af fortællinger, sådan generelt bøger, film, sport, personlige beretninger. Jeg mødte det for eksempel i en personlig beretning fra en mand, der var gået fra sin kone. Han sagde, det var ikke godt for børnene, men det var godt for mig. Altså, underforstået, så måtte børnene jo så bare være tabere i det her spil. Vi møder det også helt nede på børneniveau. Det slog mig her for nylig, hvor vi havde fundet nogle gamle, jeg synes i hvert fald gamle børnesange tilbage fra da jeg var barn, som min datter lyttede til. Og der kom Krummesangen, som jeg synes, jeg kunne huske derfra. Jeg var omkring 11 år, da Krummesangen, at det var svært at være 11 år. Så det var en sang, jeg ligesom kan huske, identificerede mig med, hvor han synger, det er ikke så svært, når man først får det lært, man skal gøre, hvad man vil. Og så tælle til 10, og så får man alt det, man kan lide. Med andre ord, du skal bare gøre, som du har lyst til, så får du det gode her i livet. Det går, at du ikke får det, når du er 11 år, men hvis du bare lige tæller til 10, altså venter lidt, så kommer det til dig. Sådan lød det i en børnesang i 1991. Sådan lyder det i ungdomsserier og kærlighedsromaner og alt muligt andet. Du skal opfylde dine inderste længsler, også selvom det kan gøre ondt på dig selv og på andre. Måske ikke så overraskende for jer, så er Bibelen stærkt uenig i, at mennesker er sat her på jorden for at opfylde deres egne inderste længsler. Prøv at følge med mig om i 1. Mosebog, kapitel 1. Det er så viseligt indrettet med det her, at man behøver ikke gå så langt i Bibelen. Det står på side 1. 1. Mosebog, kapitel 1, og vers 26-29. Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugle, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesket sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Og Gud velsignede dem og sagde til dem, bliv frugtbare og talrige, opfyld jorden og underlæg jer den, hersk over havets fisk, himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden. Gud sagde, nu giver jeg alle planter, der sætter frø, på hele jorden, og alle træer, der bærer frugt med kerne, dem skal I have til føde. Hvad får vi at vide her? Jo, vi får for det første at vide, at mennesket er skabt af Gud. Det har en enorm betydning. Det betyder nemlig for det første, at du er villet af Gud. Altså af universets konge og skaber. Gud nøjes ikke bare med at skabe os. I Bibelen der bekræfter han flere gange sin kærlighed til menneskeheden, og særligt til dem, der tilhører ham. Allertydeligst bliver det her jo på korset, hvor Guds søn ofrer sig, for vi kan have fællesskab med ham. Altså hvor han dør under verdens ondskab, for verdens ondskab, og betaler straffen for vores søn. En større bekræftelse på Guds kærlighed kan man vel ikke få. Og hvad der så måske også er mest opsigtsvækkende sådan for vores tid, det er, at Gud han vil dig uafhængig af dine handlinger. Gud han skaber uafhængig af, hvad mennesket har gjort jo. Det er jo klart, mennesket kan jo ikke have gjort noget, før Gud skaber. Det handler ikke om, at du skal få bestemte karakterer eller en særlig grad af succes på jobbet eller på villavejen. Det er ikke det idealiserede billede af dig, hvor du skal leve op til en række betingelser, som Gud vil, som Gud elsker. Gud vil allerede mennesket på skabelsesmorgen. Han bekræfter det igen efter syndefaldet på korset, som jeg lige nævnte. Og uanset hvad du har gjort, uanset hvad du ikke har levet op til, så vil Gud dig. Det har enorme konsekvenser for os. Det bør også have enorme konsekvenser for din måde at se på dig selv. Du er ikke lille, du er ikke ligegyldig. Du bør ikke skjule dig, du bør ikke skamme dig. Du kan se frit op. Skaberen af himmel og jord vil dig. Og når Bibelen fortæller os, at vi er skabt af Gud, så må vi så for det andet konkludere, at det ikke er en straf, at vi er blevet skabt. Gud han skaber os i sit billede, så vi ligner ham. Og han konkluderer, at al hans skabning er god. Vi er ikke blevet kastet ned på jorden af en Gud, som har udstødt sjæle fra sit rige og låst dem inde i en krop som en fængsel. Vi skal ikke frigøre os fra vores krop. Vores krop er god. Vores krop kan ikke løsrives fra vores psyke, krop og sjæl, og hvilke ord vi ellers skal sætte på det, som er inde i os, det spiller sammen. Den måde, du bruger din krop på, påvirker din livskvalitet, påvirker din psyke. Vi er ikke bare skabt med en krop, som om den var en tilføjelse til os. Vi er skabt som krop og sjæl væsener, kan man sige. Den ene del er ikke større end den anden. Det betyder, at det ikke er mindre værdigt at kunne lave ting med hænderne og finere og kunne sætte sig ind i svære tanker. Professoren er ikke finere end VVS'eren, og heller ikke modsat. Og som vi så også ser her, meget relevant for det her emne, som jeg startede ud med, vi er skabt som enten mand eller kvinde. Begge dele er i Guds billede, hvordan det så ellers godt kan gå til. Men Gud er simpelthen så stor, så både du som er en mand og du som er en kvinde, må se dig selv skabt i Guds billede, selvom vi ikke er ens. Det betyder, at kvinder er ikke mindreværdige. Det er mænd sådan set heller ikke, men historisk har det jo været kvinder, der har været lavest i hierarkiet, det kan vi lige så godt indrømme. Det er ikke bedre at være en mand, end at være en kvinde. Der er heller ikke mulighed for at vælge køn selv, eller vælge det fra, vælge noget helt tredje. Ingen steder levner Bibelen plads til noget sådan. Og så får vi det så for det tredje, som jeg vil tage frem fra den her tekst, også at vide, at vi er sat her på jorden med et formål. Det formål er ikke at finde os selv, som vi udtrykker det i vores tid. Altså at finde vores inderste mål, udleve vores egen lykke. Vores formål får vi at vide, opfyld jorden og hersk over den. Det har man sådan i Luthers tankegang tolket som at sætte børn i verden. Det giver mening sådan ud fra det, der står i teksten. Men også at holde julen i gang under samfundet og gøre godt for verden. Det betyder, at din livsrolle handler ikke om dig selv. Den handler om verden omkring dig. Guds mening med dit liv er, at du skal tage dig af verden, og du skal gøre godt for den. Det betyder, at det er ikke mindre værdigt at være hjemmegående og tage sig af sine børn. Det er ikke mindre værdigt at være politiker eller mekaniker og finere at være ansat som missionær eller præst. Gud har skabt dig med et formål. Du er blevet givet til os andre. Så Bibelen er med andre ord klar i spyttet, når det handler om menneskets værdi, menneskets biologi og menneskets formål. Og de her tre ting bliver ikke anderledes efter syndefaldet. Formålet bliver bekræftet på syndefaldets dag over i kapitel 3, hvor at Adam og Eva får at vide, at jorden skal være forbandet for din skyld, og kvinden får Eva får at vide, at jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt, det over i vers 16 og 17. Det er der sådan set stadigvæk det her formål med at holde gang under verdens hjul, men nu er der blevet tilføjet trængsler og smerte efter syndefaldet. Værdien bliver bekræftet stærkere end noget som helst andet sted på korset, som jeg allerede har nævnt, hvor Jesus dør for os, mens vi endnu er syndere. Og biologien bliver bekræftet af Jesus. Prøv at følge med om i Matteus kapitel 19. Hvor Jesus han er i clinch med nogle farisæer, som han så ofte er. Matteus evangeliet kapitel 19, i den version jeg har her, er det på side 881. De kommer for at stille ham på prøve, og så siger han, har I ikke læst, at skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde og sagde, derfor skal en mand forlade sin far og mor og binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Med det her svar, der viser han jo, at han regner stadigvæk skabelsesordningen for gældende. Vi er stadig mand og kvinde. Vi er stadig skabt af Gud. Vi er stadig skabt med seksualitet, som er ment til at leves ud i ægteskabet. Der er ikke lavet om på skabelsens biologi efter syndefaldet. Paulus han siger noget af det samme. Henviser til skabelsesberetningen flere gange. Så jeg vil mene, at vi kan skyde en pil igennem, at der skulle være nogle ændringer i vores tid i det her spørgsmål. Vi er stadig skabt som mand og kvinde. Det tænker jeg, at vi har brug for at se på som troende, at Bibelen taler sådan om menneskets værdi og biologi og om vores formål. Vi har brug for at holde det frem for hinanden. Vi har brug for at holde det frem for os selv. Desværre er det jo så sådan, så der sker store sværslag omkring de her ting i vores tid, som jeg brugte min indledning på at fortælle lidt om. Og der rækker de bibelske argumenter nok ikke til en verden, for hvem Bibelen ikke betyder det store. Det er nok ikke de her argumenter, vi skal komme med, når vi står i den slags samtaler. Jeg ved ikke, om vi så ofte skal gå ind i de her samtaler, men der er sådan set gode argumenter. På kromosomniveau og på hormonniveau er vi forskellige som mænd og kvinder. Og der er flere sociologiske eksperimenter, der har vist, at der, hvor mænd og kvinder har de frieste muligheder for at vælge uddannelse, nemlig lige her i Skandinavien, der vælger de mere kønsstereotype uddannelser. Kvinder vælger for størstedelen uddannelser, som har noget at gøre med mennesker, og mænd vælger uddannelse sådan for størstedelens vedkommende, der har noget at gøre med ting og koncepter. Her taler vi selvfølgelig helt generelt, og det er jo ikke sådan, at sådan bør enhver mand vælge eller enhver kvinde vælge. Det er de store træk, vi taler om her. Forskningen peger slet og ret på, at når kønnene får frie muligheder for at vælge, mænd og kvinder får frie muligheder for at vælge, så fører det til mere kønsopdelte valg. Det tænker vi med sindsro egentlig kan trække frem, når vi står i samtaler, hvor der er nogen, der hævder, at der ikke er forskel på mænd og kvinder. Det er der selvfølgelig. Også ud over det, som vi kan se, når vi går i bad. Vi må derfor på det kraftigste afvise den strømning, der ligger i vores tid, som vil gøre køn til noget, vi selv kan bestemme. Vi er skabt med vores køn, ikke som en straf, men som en måde, vi ligner Gud på. Og vi må også afvise den strømning, der er langt bredere, som ligger nedenunder, at livet handler om, at vi skal nå ind til vores inderste lykke, og kroppen bare er et instrument for det. Men samtidig med, at vi afviser det her, så må vi ikke glemme at være en næste. Der er mennesker omkring os, som er oprigtige i konflikt omkring deres køn. Det er ikke bare pjat, det her. Der er måske også mennesker i menighedens midte, for hvem det ikke bare er en selvfølge, at de har det køn, som deres sygesikringsbevis udtrykker. En meget lille procentdel, måske endda promille, fødes med usikre kønskendetegn. Sådan som jeg har forstået, så har det hidtil været sådan, så at det så har været op til lægerne at tage stilling, hvis der har været usikkerhed omkring de her ting. Og måske det er ikke urealistisk, at man så vælger det, som er nemmest kirurgisk, og det er ganske svært, har jeg ladet mig fortælle, at skulle fremstille en penis. I den lille gruppe af mennesker ved vi så, at der er personer, som på trods af opdragelse, på trods af, at de aldrig har fået noget at vide om det her, føler sig som det andet køn. Vi ved også, at der er en gruppe mennesker, som ikke havde utydelige kønskendetegn ved fødslen, men som alligevel føler sig som det andet køn. Og her bliver jeg ekstremt politisk ukorrekt, hvis jeg ikke allerede var det i forvejen. Men det er min klare konsekvens, det er en konsekvens af syndfaldet. Jeg tror, og jeg støtter mig op af, at det kan jeg læse, at det er der også flere kristne læger, der mener, og fagfolk inden for området, at den her tilstand kan sammenlignes med anoreksi, hvor et menneske oplever sig selv som overvægtig, selvom det objektivt betragtet ikke er det. På samme måde er der mennesker, som har en forkert oplevelse af deres krop. Oplever, at de ikke passer ind i deres køn. Det store spørgsmål er jo så, hjælper man de her mennesker ved at følge dem i deres indre forestillinger og rette kroppen til? Eller hjælper man dem bedst inden for med psykologi og psykiatri? Og i vores tid har det officielt Danmark så taget stilling til det her spørgsmål og landet på at føje de her mennesker i deres forestilling. Jeg tror, at det havde været bedre at løse det med psykologi og psykiatri, hvis det kan løses. Men en ting er så det store billede. Vi må også forholde os til de her mennesker som enkeltpersoner. For vi er kaldet til at være næste over for de mennesker, vi lever iblandt. Hvis jeg sidder over for et menneske, som er en biologisk kvinde, men som føler sig som en mand, hvad gør jeg så? Her tænker jeg, at vi kan vægte forskelligt. Men jeg tror ikke, vi vinder den her person for Kristus ved stedigt at kalde personen for hun, hvis vedkommende selv insisterer på han. Her tænker jeg, at vi må følge personen på vej og vise oprigtig næstekærlighed og ikke gøre det til en kamp om et ord. Og huske på, at det her er et menneske, der har brug for hjælp. Her tænker jeg netop, at vi har mulighed for at vise evangeliet. Jesus, han tog sig af de udstødte. Han tog sig af de prostituerede. Han tog sig af Zakæus, der var landsforræder og en tyv. Han tog sig af den samaritanske kvinde, som havde haft mange partnere. Han tog sig af disciplene, som gang på gang afslørede deres manglende tro, deres manglende forståelse af, hvem Jesus er. Han omfavnede de her mennesker. Han omfavnede ikke deres idéer og verdenssyn. Og når det kommer til stykket, så er det jo ikke anderledes med mig. Også du og jeg var på afveje, og selv efter vi har taget imod Kristus, så kommer vi igen og igen på afveje. Vi kommer så let til at jagte vores egen personlige lykke på bekostning af andres. Vi er jo uforsonlige, vi undlader at gøre godt, og dermed så afslører vi, at vores inderste ønske, det er lykke for os selv og for vores nærmeste, og ikke for vores næste i rendestenen. Vi er præsten og levitten, som går forbi i lignelsen om den barmhjertige samaritaner. Vi er den ældste søn, som ikke under den yngste søn er blevet taget til noget i lignelsen om den fortabte søn. Vi er tjenerne i vingården, som bliver sure, når vingårdsejeren tilbyder samme løn til det sidste ankomne. Men også os har Jesus omfavnet. Han har bredt sine arme ud og lavet dem navle til et træ for at betale for vores synd. Han har omfavnet os, men ikke vores idéer og vores verdenssyn. Han har frelst os og befriet os, uden indsats fra vores side. Og nu siger han til os, at vi skal formes efter hans billede. Ikke efter det billede, vi selv kan gøre os af det gode liv. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle, siger han i Matteus kapitel 11. Han kalder os til at være barmhjertige samaritaner og gå til dem, der ønsker os ned med nakken. Han kalder os til at være nådig far. Han kalder os til at være en gavmild vingårdsejer. Ikke for at vinde hans yndest, men for at vinde flere fra ham. Og fordi han ser, at sådan er det bedst for os og bedst for verden, at vi lever. Netop sådan kan vi opfylde vores formål. At opfylde jorden og blive talrig, sådan som han kaldte os til på skabelsens morgen, ved at vi ligner hans søn. Gud har skabt os som værdifulde mænd og kvinder med et mål her i verden. Han kalder os til at elske vores næste og til at øve godt der, hvor vi er sat. Når det gælder de her spørgsmål om køn, som er på vej frem i vores tid, så kan og skal vi afvise, at det er noget, man selv kan definere. Samtidig så skal vi skelne mellem strømningen og idéerne, der ser bort fra kroppen og kønnet, og så den person, for hvem det her er en personlig kamp. Den person må vi omfavne, for også dem skal vi være næste for. En kort opsummering her til sidst. Der er en strømning i vores tid, som ser menneskets egentlige identitet som adskilt fra kroppen. Bibelen ser derimod krop og sjæl som en enhed. For det andet har Gud skabt os, så vi ligner ham, og dermed så vil han os og fortæller os, at vi har både værdi og mening her i livet. Og for det tredje, ligesom Jesus han har omfavnet os, men ikke vores vilfarelse, sådan må vi omfavne mennesker med kærlighed. Sådan lever vi som Kristus. Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig for, at du har skabt os, så vi ligner dig. Og dermed har du vist os, at du elsker os. Og det har du bekræftet, da du lod din søn dø for os, for vores synd. Tak, at vi nu står hellige og retfærdige og uden skyld over for dig, på grund af det, som Jesus han har gjort for os. Vi beder dig om visdom til at gennemskue denne verdens løgne og om kærlighed til at elske denne verdens mennesker, vores fortabte naboer og kolleger og hvem vi ellers måtte få mulighed for at vise din kærlighed til. Tak, at du har vist os din kærlighed ved at ofre dig selv for os, så vi i al evighed kan være hos dig. Amen.